24 жніўня 2011 году праваабаронцу Алеся Беляцкага арыштавалі. 24 лістапада засудзілі на 4,5 гады турмы за несплату падаткаў з грошай, якія ён выкарыстоўваў для дапамогі рэпрэсаваным.
З чаго пачыналася справа Беляцкага?
Якія былі парушэнні падчас следства і суду над Алесем?
Як ацэньваюць ягоны вырак у Беларусі і свеце?
Што чакала Беляцкага ў турме?
Пра гэта ў новай дакументальнай кнізе бібліятэкі свабоды «Справа Беляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі.
Штодня слухайце на хвалях свабоды ў верасні і кастрычніку.
Чытае аўтар.
На подставе информации Министерства юстиции Литвы журналисты склали хронологию деяния в справе передачи информации про банковские известки Олеся Беляцкого. 2 лютого 2011 года от Министерства юстиции Беларуси отриманное ходайництво о правовой допомозе с просьбой подать известки про рух грошовых сродков на деяных у Литве банковских рахунках представников правооборонной организации «Вясна». 2 сакавіка гэтая просьба была накіраваная для выканання ў адпаведныя банкі. 15 сакавіка банк «Норд» падаў запатрабаваную хадайніцу інфармацыю пра рахункі Беляцкага. Тады ж банк «Себ» адмовіўся выдаваць звесткі на Стэфановіча. 17 сакавіка Міністэрства юстыцыі Літвы ў сувязі з гэтай адмовай падало пазоў на банк «Себ» у другі Велінскі участковы суд. Суддзя Юраці Гайдіце Лаўрыновіч абавязала банк выдаць інфармацыю. Банк падпарадкаваўся рашэнню суддзі. Канчатковае рашэнне перадаць усе звесткі Менску прыняла і падпісала дырэктар Дэпартаменту міжнароднага права Мін'юсту Літвы Аўшра Бернацені. 28 сакавіка інфармацыя пра Беляцкага была адпраўленая Міністэрству юстыцыі Беларусі. 6 чэрвеня інфармацыя пра Стэфановіча была адпраўленая таксама Міністэрству юстыцыі Беларусі. Яшчэ 4 заяўкі аб выдачы інфармацыі пра рахункі актывістаў «Вясны» задаволеныя не былі, у тым ліку паводле рашэння таго ж Віленскага суду, як было з запытам на Таццяну Равяку. Суд адмовіў у выдачы яе банкаўскіх матэрыялаў, як мяркуе сама Таццяна, таму што яна ўзначальвае зарэгістраваную ў Літве арганізацыю «Дом правоў чалавека». Яшчэ 3 запыты на вясноўцаў паступілі з Менску пазней і былі адхіленыя самім Мін'юстам Літвы. 21 чэрвеня Міністэрства замежных справаў Літвы папрасіла Мін'юст часова прыпыніць выкананне хадайніцтваў аб прававой дапамозе з Беларусю. 4 жніўня ў Менску быў затрыманы Алесь Беляцкі. 24 жніўня Мін'юст Літвы накіраваў у Менск зварот, у якім заявіў, што перададзеная ім раней інфармацыя ад 28 сакавіка і 6 чэрвеня несапраўдная і не можа выкарыстоўвацца ў крымінальным працэсе.
Штодня ў верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Беляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі. Чытае аўтар.
Запыт аб рахунках Беляцкага ў Польшчы быў накіраваны ў студзені 2011 году, спачатку непасрэдна ў банкі, а калі тыя адмовілі, ў генеральную пракуратуру Польшчы. Банк «Шлёнскі» з Катавіц прадставіў у польскую пракуратуру звесткі па рахунку Беляцкага за 2007-2011 гады 24 траўня 2011 году. Раздрукоўкі з Польшчы былі выдадзены ў Менск у канцы чэрвеня. У жніўні прэсавы сакратар пракурора Польшчы Мацій Куяўскі паведаміў, што са зместу запыту на Беляцкага не вынікала, што гаворка ідзе пра апазыцыйную дзейнасць. У абодвух выпадках у беларускага боку ў адпаведнасці з выбаковымі дамовамі аб правой дапамозе не было падставаў накіроўваць такія запыты, а ў польскага і літоўскага іх выконваць, паколькі крымінальныя справы на Беляцкага яшчэ не было. Справа з'явілася толькі 4 жніўня 2011 году ў дзень ягонага арышту. Тым не меней, гэтыя дакументы былі пакладзеныя ў аснову справы і разглядаліся судом. Польскія чыноўнікі, як і літоўскія, праявілі халатнасць, якая скончылася прысудам праваабаронцу. Толькі на трэці дзень працэсу раздрукоўкі былі перакладзеныя з замежных моваў. Пракурор агучыў ліст ад 7 сакавіка 2011 году, у якім літоўскі банк «Норд» піша ў Мін'юст Літвы, што рахунак Беляцкага быў адкрыты ў 2009 годзе і што раздрукоўкі руху на ім грошай не могуць быць завераныя гербавай пячаткай, таму што банк такой не мае. Дасланыя з Літвы дакументы адвакат Лаеўскі назваў ніяк не заверанай ксеракопіяй.
Няма нічыіх подпісаў і пячатак амаль на ўсіх аркушах, толькі на адным аркушы ёсць нейкі подпіс. На такія звесткі суд не можа звяртаць увагу.
Нордбанк як комерційна установа сапраўды може не мець гербавай пячаткі, якую звычайна маюць толькі дзяржаўныя установы. А вось Мін'юст Літвы, які перадаваў гэтыя паперы беларускаму боку, дакладна мае гербавую пячатку. Але і ён не заверыў раздруковак, якія ў выніку выглядалі як ксеракопіі. Такі дакумент сапраўды можна падрабіць на любым кампутары, альбо внесці праўкі ў той, які быў прысланы з банку. Таму гэтыя дакументы, іх праўдзівасць выклікалі сумнеў і ў Бяляцкага, і ў ягонага адваката. Якасць дакументаў з польскага банку была такая самая – старонкі без подпісаў і пячатак. Адвакат Лаеўскі і іх назваў «нічым і нікім не заверанай ксеракопіяй». Табліцы з нібыта рухам грашовых сродкаў па рахунку Алеся Бяляцкага, перададзеныя з гэтага банку, ніяк не былі завераныя. «Гэты дакумент не ёсць доказам і не можа ў прынцыпе даследавацца», заявіў адвакат Лаеўскі. Ён звярнуў увагу суду, што дамовы Беларусі аб прававой дапамозе з Літвой і Польшчай патрабуюць, каб кожная старонка перададзеных матэрыялаў была завераная подпісам службовай асобы і гербавай пячаткай дзяржавы, якая іх выдае. Гэтага зроблена не было. І на гэтую акалічнасць суддзя не звярнуў увагі, у сваім выраку вызначыўшы, што праўдзівасць дакументаў нібыта пацвярджаецца суправаджальнымі лістамі з Мін'юсту Літвы і Генпракуратуры Польшчы. Адвакат у ходзе працэсу пярэчыў такой логіцы. Пад гэтыя суправаджальныя лісты можна падкласці і падробленыя дакументы.
Штодня у верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі, чытае аўтар.
Чаму адначасова і Літва, і Польшча перадалі ў Беларусь дакументы, неадпаведныя патрабаванням двухбаковых дамоваў з Беларусю? Гэта можна патлумачыць хіба толькі практыкай, якая склалася ў двухбаковых дачыненнях. З краіны ў краіну перадаецца маса дакументаў, у тым ліку і банкаўскіх, а чыноўнікі не абцяжарваюць сябе выкананнем фармальнасцяў. І беларускі бок, Міністэрства юстыцыі, прокуратуру, суды гэта задавальняе. Парушэнні ўсплылі толькі ў працэсе Бяляцкага. У абароны былі прэтэнзіі не толькі да афармлення банкаўскіх матэрыялаў з Літвы і Польшчы, але і да метаду іх атрымання. Адвакат Лаеўскі зазначыў, што сам зварот з Менску ў літоўскі Мін'юст і польскую пракуратуру быў дасланы ў студзені 2011 году, за 8 месяцаў да таго, як на Бяляцкага была заведзеная крымінальная справа. Гэта супярэчыць беларуска-літоўскай і беларуска-польскай дамовам аб прававой дапамозе, якія патрабуюць, каб бок, які дасылае запыты, указваў, якая справа заведзеная і што інкрымінуецца грамадзяніну. Гэта, на першы погляд, фармальны, але вельмі істотны момант, бо калі нейкія дзеянні не ёсць злачыннымі паводле заканадаўства аднаго з бакоў дамовы, то гэта можа даваць падставы не выконваць запыт. Але суд не стаў вывучаць фармальны бок працэдуры атрымання дакументаў, якія склалі аснову абвінавачання. Не сталі таксама следства і суд даследаваць, ці былі грошы, пра якія ішлося ў раздрукоўках прыбыткамі Бяляцкага. Суд кіраваўся логікай сведападаткоўцаў. Усё, што прыйшло на рахунак – даход. Не накіравалі следства і суд запыты ў міжнародныя арганізацыі, якія прысылалі грошы на рахунак Бяляцкага, каб тыя патлумачылі, на якія мэты яны іх пераводзілі. Не высветлілі яны ўрэшце, якім чынам гэтыя грошы былі патрачаныя. У цэлым, паводле Лаеўскага, следства так і не вызначыла, што з тых сумаў, якія былі агучаныя, лічыцца прыбыткам Бяляцкага. Калі Алесь здымае грошы з рахунку, ці значыць гэта, што Бяляцкі імі распараджаецца, як сцвярджае пракурор? Гэта азначае тое, што ён зрабіў банкаўскую аперацыю, зняў грошы з рахунку. А з якой мэтай ён гэта зрабіў, суды следства так і не ўстанавілі, разважае Валянцін Стэфановіч. Бяляцкі мог перадаць грошы іншым праваабаронцам, аплаціць друк кніг, перадаць сем'ям палітвязняў. І ён гэта рабіў. Але следства і суд не высвятлялі ані мэтаў пераводу гэтых грошай на рахунак Алеся, ані фактычнага іх расходавання. Інакш кажучы, суд не ўстанавіў фактаў выкарыстання Бяляцкім грамадскіх грошай на асабістыя мэты.
Штодня ў верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі. З чого починалася справа Біляцького?
Які були порушення під час слідства і суду над Олесем?
Як оцінюють ягоний вирх у Білорусі і світі?
Що чекало Біляцького в тюрмі?
Про гэта у новой документальной книзе Библиотеки Свободы «Справа Беляцкого», якую написал Валер Калиновский.
Щодня слухайте на хвалях свободы у вересні і кастрічнику.